Каталіцкі касцёл працягне свае намаганні ў аказанні гуманітарнай дапамогі ахвярам вайны ў Сірыі, запэўніў сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер падчас выступлення 5 красавіка на міжнароднай канферэнцыі ў Брусэлі, прысвечанай будучыні Сірыі і рэгіёну. Святы пасад глыбока занепакоены непамернымі чалавечымі пакутамі, якія абрынуліся на мільёны нявінных дзяцей і іншых мірных жыхароў, што застаюцца пазбаўленымі базавай гуманітарнай дапамогі, медыцынскіх і адукацыйных устаноў, выказаўся ватыканскі дыпламат адносна ваеннага канфлікту ў Сірыі, які доўжыцца ўжо 7 год. Ён заклікаў усіх удзельнікаў баявых дзеянняў паважаць міжнароднае гуманітарнае права, асабліва ў тым, што датычыць абароны мірнага насельніцтва. Не шкадаваць намаганняў, каб пакласці канец бясконцай спіралі жорсткасці і аднавіць салідарнасць, якая з'яўляецца асновай сацыяльнай еднасці і мірнага суіснавання. Арцыбіскуп Галахер выказаўся за павелічэнне фінансавай падтрымкі вымушаным перасяленцам, бежанцам і супольнасцям, якія іх прымаюць у сумежных краінах. Паводле дыпламата, ў мінулым годзе святы пасад і каталіцкі касцёл праз сетку сваіх дабрачынных арганізацый пералічылі каля 200 мільёнаў долараў на гуманітарную дапамогу ахвярам вайны. Ён нагадаў таксама, што ў студзені 2016-го ва ўсходняй частцы Алепа было адкрыта аддзяленне каталіцкай дабрачыннай арганізацыі «Карітас», а таксама пра праект «Адкрытыя бальніцы», мэта якога – адкрыццё каталіцкіх медыцынскіх устаноў у разбураных сірыйскіх гарадах. Прадстаўнік ватыканскай дыпламатыі заклікаў міжнародную супольнасць вырашыць праблему пераследу хрысціян і прадстаўнікоў рэлігійных меншасцяў на Блізкім Усходзе.